in die Pinksterwêreld groot geword het. Aanvanklik was by die Spadereeners, die Blou Rokkies. Later was hy by die Lede in Christus. Later was by die Vol Evangelie Kerk. En later was by die AGS, so het 'n mooi roete gestap. Hier al die Pinksterkerke. Hy was 'n baie kalm en rustige man. En as hy na iemand geluister het en die persoon het hom nie beïndruk nie, met die oordrag van sy boodskap nie, dan het hy gesê, hy het nie die delivery nie. Hy het miskien die inhoud, maar hy het nie die delivery nie. Nou ja, partykeer is die inhoud nie so goed nie, maar die delivery is baie, baie goed. En ek kan my delivery ook 'n bietjie opskerp as het moet en 'n bietjie aandraai. Maar omdat ek nou toevallig hierdie naweek die prooi geword het van, wat kan ek het noem? Virus of 'n kiem of 'n ding wat my getref het en dis nie COVID nie, want ek het nie koors gehad nie, onder meer. Het ek die delivery 'n bietjie laat sak vir oggend. En ek is net bang as ek die delivery 'n bietjie opdraai, dat my keel vir my probleme sal gee. So eet iets simpatie met my het u. Dis hoekom ek my heuning saamgebring het. En dis hoekom ek daai een lekkertjie gebring het in hierdie water. Ons gaan vanaand, vriende, oor die Here Jesus gesels. 100 jaar gelede het daar 'n man in Oudtshoorn geleef van die naam van C.J. Langenhoven. Van die ouer mense het almal van hom gehoor. Skrywer van baie boeke. En hy het in Meyringspoort, as jy van Beaufort Wes af deur ry na Derus toe op pad na Oudtshoorn, in Meyringspoort het hy op 'n rots langs die pad met 'n hamer en beitel die naam van sy denkbeeldige olifant uitgekap. Harry. Hy sê waar aan Engela aan so Engelse naam gekom het, weet hy nie. Engela was sy dogter. Daardie graffiti, Harry, uit 1925, is die enigste graffiti wat 'n nasionale denkwaardigheid in Suid-Afrika is. So as jy weer deur Meyringspoort ry, dink nie vir my hele lot wat hier in die suidkus van Natal sit, is lus om so binnekort deur Meyringspoort te ry nie, maar as jy weer deur Meyringspoort ry, stop by die Harry Klip en kyk na hierdie naam. En ek het met sy boeke groot geword, met sy kinderverhale, Mof en sy mense, Brolloks en Bittergal, die Kersmiskinders. Daai verhale kon ek ure lank en dae lank lees, toe ek 'n kind was. En hy slaag daarin om in een van sy verhale, naamlik Brolloks en Bittergal, die twee ou lelike goed, slaag hy daarin om letterkundig homself en sy vrou Engela en sy vrou en sy dogter Engela en sy hond Jakkals en sy olifant in die verhaal in te werk, sy vrou Leni. Hy werk hulle in hierdie verhaal in. Langenhoven skryf 'n storie en in die storie skryf hy hom en sy gesin in die storie in as karakters. Dis baie besonders, dit word toe vertel van Kosie en Rosie, die tweeling Boetie en Sissie, en toe raak Kosie weg en hy val in die watergat en die waternoentjie het hom weg en Rosie soek en uiteindelik kom sy na vele omswervinge op die strand uit, dis nou daar in Nysna se omgewing, daar by die woude, en daar kry sy vir oom Kerneels, en sy kry vir Tannie Leni, vir Engela die dogter en vir Jakkals, en die olifant het haar so toe gebring, en daar kry sy die olifant, die hond het haar so toe gebring. So skryf Langenhoven homself in sy story in, wat eintlik 'n baie treffende letterkundige tegniek is, wat ek nog nooit, behalwe op een ander plek, nog nooit weer tegengekom het nie. Jy lees nie sommige boeke waar die skrywer homself as 'n karakter in die verhaal aanbied nie. Voor die grondlegging van die wêreld het God ook besluit om 'n boek te skryf. Handelinge 15:18, aan God is al sy werke van ewigheid af bekend. Jesaja 46 vers 10, ek is God, en soos ek is daar niemand anders nie, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, my counsel shall stand, en al wat my behaag, sal ek doen. Een van Godse eienskappe is dat hy die alwetende God is. Ek wil vra of julle dit glo. Glo julle God is alwetend? Glo julle dat God weet wat môre gaan gebeur? Glo julle dat God weet wat oor 'n week gaan gebeur? En oor 500 jaar gaan gebeur? Ja. En omdat dit waar is, is daar niks wat in die ganse skepping gebeur wat ooit vir God 'n verrassing was nie. Voor God die hemel en die aarde geskape het en hy met sy storie begin het, en hy op 'n bepaalde protagonis besluit het en 'n bepaalde antagonis, en die protagonis se naam was Jesus in die drama, en die antagonis se naam was Satan in die drama, en die tritagoniste is ons, want ons speel ook 'n rol in die drama van die eeue. Het God presies geweet voordat hy sy boek geskryf het hoe hy dit gaan eindig? Jy moet nou hoor wat ek sê. Voor God die boek begin skryf het, net soos 'n goeie skrywer, het hy geweet waar die boek gaan eindig. En die boek gaan eindig na die duisendjarige vrederyk, wanneer God 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep waarin geregtigheid woon en waar daar geen potensiaal meer van sonde of 'n opstand teen God kan wees nie. Dis die verskil tussen die verlede ewigheid en die toekomstige ewigheid. In die verlede ewigheid was sonde teoreties moontlik. As God 'n karakter ingeskryf het in die naam van Lucifer, was dit vir daai karakter moontlik om in God in opstand te kom. Dit was. As hy 'n karakter ingeskryf het in die naam van Adam, was dit vir daai karakter moontlik om ongehoorsaam te wees. Maar in die toekomstige ewigheid waaraan ons almal gaan deelneem, sal daar nooit meer sonde wees nie. Ek sê daar sal nooit meer dood wees nie. Daar sal nooit meer iemand wees wat teen God in opstand kan kom nie, omdat hy die verhaal van sonde en die opstand teen God in sy boek afgehandel het. Die verhaal is geskrywe, die teorie is gekonkretiseer. Nou sal dit nooit weer kan gebeur nie, en ons is veilig. Ons is veilig by God. En toe kom hy en hy skryf homself in hierdie verhaal in. En voor die grondlegging van die wêreld besluit hy dat die hoofkarakter, naamlik Jesus, aan 'n kruis gaan sterf. Moenie dink dat hy toe hy by hoofstuk 7 gekom het en Jesus se kruisiging in hoofstuk 7 beskrywe word, sê nou maar hoofstuk 7, nee. Moenie dink dat toe die skrywer, die groot auteur, by hoofstuk 7 gekom het, hy gesit en gesê het, ek wonder, hoe moet ek nou maak, moet ek nou die protagonis, die hoofkarakter, hier laat sterwe en hom dan uit die dood opwek, wat moet ek doen? In sy plan gemaak het, hoe hy verder moet gaan met die story, moet dit nie glo nie. Die plan om Jesus na hierdie wêreld te stuur, die plan dat Jesus aan 'n kruis sou sterwe, is voor die grondlegging van die wêreld deur God vasgelê. Is baie belangrik om dit te weet. God werk deeglik. En alles wat God doen, volg 'n spesifieke proses. Vir ons is die groot probleem dat ons aan tyd uitgelewer is. Ons leef op die 10de of die 11de of die 12de van die maand en ons kyk net hier. Ons weet nie eers wat volgende week gaan gebeur nie. En omdat ons aan tyd, omdat ons knegte van tyd is, is ons nie in staat om die groter prentjie te sien nie, tensy ons die Bybel lees. Want in die Bybel het God vir ons glimpse gegee van die einde van die boek. Ek is so bly dat Jesus die hoofkarakter is. Ek is so bly dat Jesus die hoofrolspeler is. En soos ek sê, die feit dat hy, sê maar in hoofstuk 7 sterwe, die is in die hart van die skrywer bestaan voor die grondlegging van die wêreld. Want ons lees in 1 Petrus 1 vers 18 tot 20, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is, uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar nie die laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. So voor God begin het met die boek, het hy die boek in sy kop gehad. Soos 'n skrywer doen. Maar daar kom natuurlik variasiekies, kom met die tyd saam, soos jy skrywe, ek weet dit self. Maar jy het jou tema, jy het jou hoofrolspelers, jou karakters, en jy weet wat jy met die boek wil bereik, en hy weet wat hy wou bereik. Hy wou die potensiaal van sonde, wat bestaan het, wou hy in die praktyk vernietig aan die kruis van Golgotha, sodat daar geen dood of sonde of vervloeking ooit weer sal wees. Is 'n groot saak waaroor ons vanaand praat. Ons moet nie ons saligheid te klein beskou nie. Ons moet nie dink, ag ja, Jesus het gekom toe sterf aan die kruis. Daar's baie meer, dis 'n groot verhaal. God het homself in die geskiedenis ingeskryf. Hy is die ewige God. Here, U was vir ons 'n toevlug, Psalm 90 vers 1, van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was, en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. En toch, alhoewel hy die eeuwe oorspan, het hy uit daar die ewigheid afgetree en in ons geskiedenis en in ons tyd ingekom en deel van die verhaal geword. God het deel van die verhaal geword, want hy het besluit, daar is net een, wat daar die teestander sal kan aanpak. God het besluit, daar is net een, wat daar die antagonis kan aanpak en hom oorwin, en dit is God self. In die gestalte van sy seun, Jesus Christus. Het julle daar die interessante opmerkings gelees in Matteus 8 en op ander plekke, waar die demone met Jesus praat? Daar by die besetene van Gadara, sê die demoon vir Jesus, ek ken u wie u is, die heilige van God. Het u gekom om ons voor die tyd te pynig? Ek ken u, dis 'n demoon wat praat, wat vir Jesus by sy eerste kom sê, ek ken u wie u is. Van waar af ken hy hom? Daar die demoon was eens 'n goeie engel. En hy het saam met Lucifer in opstand gekom teen God. En nou sê hy gevalle engel, bose gees. Nou sê hy vir Jesus, ek ken u wie u is. Die heilige van God. Ek wens dat daar sommige teoloë is, wat aan die voete van hierdie demoon kan gaan sit, en een bykie iets oor die godheid van Christus kan leer. Want daar is sekere teoloë, dit is nou slim geleerde, ek praat nou van ongelovige teoloë. Want jy hoef nie een teoloog te wees om gelovig te wees nie. Jy kry natuurlijk ook lieflike gelovige teoloog. Maar ek praat van die ander lot. Die een wat sê, Jesus is die resultaat van een vermenging tussen een Romeinse soldaat en een Joodse meisie. Dis waar Jesus vandaan kom. Een Romeinse soldaat het gemeenskap gehad met die Joodse meisie en daar kom Jesus tevoorskyn. Die demoon sê, ek ken u wie u is, die heilige van God. Ek het meer vertrouwe in die demoonse uitspraak as in die theoloogse. Hoe die theoloog vir die dogtertjie gesê, sy tot bekering gekom en sy so ywerig, nou wil sy allemaal vertel van Jesus en sy stap in die park en hier sit ou oom, sy sê, môre oom, hy sê, môre my dogter. Sy sê, oom, Jesus het jou baie lief. Kyk haar so. Sy sê, oom, Jesus het sy lewe vir jou gegee. Hy kan jou vry maak van enige probleem. Kyk haar so. Sy sê, oom, Jesus is jou redder. Hy kan jou van enige probleem verlos. Hy sê vir haar, my kind, ek is 'n teoloog. Sy sê, oom, daarvan kan die Here jou ook bevry. Teologie is bloot 'n menswetenskap. Enige kan teologie studeer. Hy hoef nie gelowige te wees nie. Maar hierdie demoon, hoor nou, sê vir Jesus, ek ken u wie u is, die heilige van God. En dan vraag hy hom 'n vraag. Het u hier gekom om ons voor die tyd te pynig? Dit beteken dat daar die demoon weet, daar lê vir hulle pyniging voor. Is dit reg? Daar lê vir hulle pyniging voor. Maar hy gebruik 'n baie interessante woord. Hy sê, het u hier gekom om ons voor die tyd te pynig? Hoe weet hy dis voortydig? Hoe weet, is 'n vraag wat ek vir jou eintlik moet vra, pastoor, en vir jou pastoor, hoe weet die demoon dat as Jesus hulle nou pynig, is dit voortydig? Waar kan hy dit aflê? Is dit 'n goeie vraag om te vra? Goeie vraag om te vra, hoe weet die demoon dis voortydig? Hy kon dit aan Jesus se voorkoms sien. Jesus staan daar as dienskneg, nie as koning nie. By sy eerste koms het hy gekom as dienskneg, om te red en te soek wat verlore is. By die tweede koms kom hy as regter. En die demoon het geweet, as Jesus so lyk, sonder sy verheerlikte liggaam, dan is dit nog nie tyd vir my om geoordeel te word. Mens kan agslaan op die teologie van die demone. Hulle was by God in die hemel. Daar is seker goed wat hulle weet. Nou ja, mens volg hulle natuurlik nie, want hulle is van die duivel. Maar, goed, God het sy seun in hierdie skripsie ingeskrywe. En Jesus vorm die hoofkarakter. Daar is al in hoofstuk 2, 'n ander persoon ook aangeskryf wat die tritagonis was, namelijk Adam en Eva. Maar God het 'n baie besonderse, amper wil ek sê, letterkundige slenter uitgeoefen, as jy my sal verstoon, Vader. Ek sê, God het 'n interessante letterkundige slenter uitgeoefen met die eerste Adam. Die eerste Adam was die eerste mens wat God gemaak het. Kan iemand sê ja? Bybel sê dit. Maar dan kom daar 'n ander Adam, die tweede Adam. En die interessante is dat die twee Adams vorm eintlik 'n eenheid. Want as ek Adam is en jy's Adam, dan is ons eintlik maar een. Wat gebeur het, is dat God die eerste Adam op die baan laat hardloop. Hy spring weg en hy hardloop. En hy hardloop op pad na die doeleinde toe. En op die pad pootjie die duivel om en daar slaat die eerste Adam neer. En die Satan sê vir homself, ha, nou is dit met God se planne gedaan. En toe hy val, toe staan die tweede Adam uit die blokke uit op, net daar waar hy geval het. En die tweede Adam spring daar weg met 'n spoed. En die duivel het nog probeer om te keer en te vang. Toe haal die tweede Adam, die laaste Adam, alreeds die wenpaal. Ek sê, Jesus het die wenpaal behaal. Prys sy naam. So het God 'n verhaal geskryf. En ons as mense funksioneer ook in die verhaal. Wat ek sê is, ons op die bladsykie waarop ons voorkom, is ons te beperk om altyd mooi terug te kyk en te beperk om altyd mooi vorentoe te kyk om te sien wat presies gaan gebeur en dis waarom mense ongelowig raak, gelowiges, want hulle dink God het beheer verloor. Ek kan vir u vanaand sê, God het nie beheer verloor nie. God het die story van die begin af van sy hart gehad en hy het hom klaar geskryf, ons we enact it. Ons speel die rolle uit. Maar die oorwinning staan seker. En in die hart van God is die laaste hoofstuk klaar geskryf. En nou wil ons dan nog so 'n paar goed sê oor die hoofkarakter. Wat interessant is, is dat God die hoofkarakter sy seun noem. Daar by die doop van Jesus in Matteus 3 vers 16 sê die Vader uit die hemel, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Die hoofkarakter in die boek wat God skryf is die seun van God. Hy is nie net die seun van God nie, hy is ook God die seun. Seun van God beteken hy seun. God die Seun beteken hy is God. Hy is ook God die Seun. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het die een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Hy was van die begin af en hy was God. 1 Timoteus 3:16, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. So Jesus was in wese Immanuel, God met ons. Dit is so dat op een of ander mysterieuse wyse het God Jesus, het die Vader Jesus tevoorskyn laat kom by wyse van geboorte en het hom na hierdie aarde toe gestuur sodat Jesus ons kon kom help. Maar Jesus is nie van hier af nie. Jesus is van daar af. Micha 5 vers 1 sê, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Jesus kom uit die dae van die ewigheid. Hy kom van ver af. Wanneer hy by die Kidron spruit staan, op pad na Getsemane, die aand voor hy gekruisig word, dan bid hy, en hy sê in vers 5, van Johannes 17, en nou Vader verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was, was Jesus in heerlikheid by God die Vader. Vers 24 sê hy, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, omdat u my lief gehad het, voor die grondlegging van die wêreld. Daarom sê hy in Johannes 8:58 vir die Fariseërs, voordat Abraham was, is ek. So Jesus praat van homself in presentiese vorms, in teenwoordige tydsvorms, ek is. Hy sê nie voordat Abraham was ek nie. Hy sê is ek. En God is ook. Want Moses sê vir hom, en as ek nou by die volk kom en hulle vir my sê, wie het my gestuur, hoe moet ek antwoord? En God sê vir hom, ek is wat ek is. Sê vir hulle, ek is het jou gestuur. Hy is ek is, kan jy sien hoe vat God grond in die hede, die absolute hede. En in hierdie hede beheer God die verlede en beheer hy die toekoms. Ek dink ons gaan ons hande saamslaan en in aanbidding op die grond val wanneer ons sy heerlikheid aanskou. Ek wil dit vir julle sê vanavond, ons gaan in aanbidding op ons aangesig neerval, wanneer ons God sy heerlikheid aanskou. Prys sy ewige, wonderbare naam. Nou, hy sê ook op die berg van verheerliking vir hom, daar waar Moses en Elia verskyn het aan Petrus, Johannes en Jakobus, sê God, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Luister na hom. Maar God tweedens bevestig dat Jesus sy seun is. En dat hierdie Jesus wat deel van ons geskiedenis gevorm het. Hierdie Jesus wat deel van ons historiese programme geword het. Wat 'n datum gekry het hier van geboorte. Alhoewel ons nie weet wat sy geboortedatum is nie, maar hy is gebore. Ek sê hy is gebore. Ons weet nie, daar is verskil oor sy geboortedatum, dit is nie die belangrike ding nie. Die belangrike ding is dat hy gebore is. Toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. So het Jesus hier ingekom, en het saam met ons geleef en gewandel, en God het homself in sy boek ingeskryf. En God het hier die werklikheid betree, sodat ons eenmaal uit die blaaie van hierdie boek kan opklim in die ewige heerlikheid. Ons gaan nie altyd in die boek vastsit nie. Ons gaan nie altyd in hierdie verhaal vastsit nie, want hierdie verhaal kom aan sy einde. Wanneer hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep, dan verrys ons tot heerlikheid. Oeh, wat 'n wonder God wat ons dien. Te wonder God. Wat baie interessant is, is dat hierdie Jesus uit God gebore is. As God vir hom sê, my seun, dan is God ons sy vader. Maak dit sin. Ek sê, maak dit sin. As die vader sê, my seun, dan is God Jesus sy vader. Nou, hoe het die vader Jesus sy vader geword? Jesus is uit hom gebore. Hy is uit God gebore. Staan in 1 Kolossense 1 vers 15, hy, Jesus, is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Voor die skepping is Jesus uit God gebore. Augustinus, 'n kerkvader uit die 4de eeu, hulle sê hy was die grootste teoloog wat Afrika ooit opgelewer het. Hy het gesê, Jesus, gebore uit 'n vader, sonder 'n moeder, soos hy later gebore is uit 'n moeder, sonder 'n vader. Voor die grondlegging van die wêreld, gebore uit 'n vader, sonder 'n moeder. Soos hy later by Maria, gebore is uit 'n moeder, sonder 'n vader. Dit het Augustinus gesê, en ek is eens met hom. Want as ons nou by Maria begin, dis baie duidelik dat sy Jesus gebaar het. Maria was Jesus se ma. Daar was 'n geslagsregister, van Abraham af reg deur by Dawid verby Salomo, tot by Maria, trouwens tot by Josef. En soos Josef, so het Josef die vader van Jesus geword in teorie. Nie omdat hy die biologiese vader was nie, want Jesus het nie 'n aardse vader gehad nie, maar die Heilige Gees het hom verwek. Matteus 1 sê die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers. En Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar, en Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram, en Ram die vader van Aminadab, en Aminadab die vader van Nachson, en Nachson die vader van Salmon, en Salmon die vader van Boas by Rahab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isai, en Isai die vader van koning Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uria. En Salomo die vader van Rehabiam, en Rehabiam die vader van Abia, en Abia die vader van Asa, en Asa die vader van Josafat, en Josafat die vader van Joram, en Joram die vader van Usia, en Usia die vader van Jotam, is dit nog reg sover? En Jotam die vader van Agas, en Agas die vader van Hiskia, en Hiskia die vader van Manasse, en Manasse die vader van Amon, en Amon die vader van Josia, en Josia die vader van Jegonia en sy broers in die tyd van die Babyloniese ballingskap. En na die Babyloniese ballingskap het Jegonia, die vader geboort van Saaltiel, en Saaltiel die vader van Seribabel, en Seribabel die vader van Abihit, en Abihit die vader van Eliakim, en Eliakim die vader van Asor, en Asor die vader van Sadok, en Sadok die vader van Achim, en Achim die vader van Eliet, en Eliet die vader van Eliasar, en Eliasar die vader van Matan, en Matan die vader van Jacob, en Jacob die vader van Jozef. Die man van Maria, uit wie gebore is Jesus, wat Christus genoem word. Die geboorte van Jesus Christus, vers 18 van Matteus 1 was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Jozef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees, en Jozef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei, maar terwyl hy dit nie gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Jozef, seun van David, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. Sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Want is hy wat sy volk van die sonde sal verlos. So hy is gebore uit Maria op aarde omtrent 2000 jaar gelede. Voor die grondlegging van die wêreld is hy gebore uit God. En na sy kruisiging is hy gebore uit die dode. So wonderlike teks wat dit sê in Kolossense 1 vers 18. Hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Jesus is die eersgeborene uit die dode. Hy het uit die graf uit te voorskyn gekom. So hy het in wese 3 geboortes gehad. Gebore uit God, gebore uit Maria, gebore uit die dode. Toe hy uit God gebore is, het hom die naam Woord gegee. Die begin was die Woord. Toe hy uit Maria gebore is, het hom die naam Jesus gegee. Toe hy die dode gebore is, het hom die naam Here gegee. En dis wat Filippense 2 sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en om 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat die naam van Jesus, die het hy gehad, sodat die naam van Jesus elkeen sou bely of glo. Hoe sê hy dan nou verder? En elkeen sou erken dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Jesus is ons Here. Ek sê, hy is die woord van God. Hy is die woord van God. Hy is Jesus ons verlosser. En hy is die Here ons geregtigheid. Prys sy naam. Ons saligheid lê in Jesus. Ons kan onsself nie red nie. Volgens die plan wat God uitgewerk het, is Jesus die verlosser. Ons moet hom aanneem en dan gaan ons hemel toe. Interessant genoeg in die skripsie het dit duidelik geword dat daar sekere dinge is wat die skrywer nie kon doen nie, wat sy vleesgeworde vorm wel kon doen. Ek sê, daar is dinge wat God die Vader nie kan doen nie, wat Jesus kan doen. Daar is dinge wat met Jesus kan gebeur, wat nie met God kan gebeur nie. Dit kon alleen gebeur omdat Jesus hierna toe gekom het. Ek noem 3 dinge. Die eerste is, God die Vader kan nie versoek word nie. Dit staan in Jakobus 1 vers 13, laat niemand as sy 'n versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar Jesus, sê Hebreërs 2:18, is in alle opsigte versoek, net soos ons, maar sonder sonde. En daar is 'n tweede ding wat met Jesus kan gebeur, wat nie by die Vader nie. Die Vader kan nie sondig nie. God kan nie sondig nie. 1 Timoteus 5, 16, Jesus 15, Jesus sal sy eie tyd vertoon word, deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Hy kan nie sondig nie. En dit staan ook in 1 Johannes 1 vers 5. Kyk gou vir my daar 1 Johannes 1, het jy hom? Sê? Nee, kan nie, ja, en dis die verkondiging, dankie, help my. Dis die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig. En by hom is daar geen skaduwee van omkering nie. God kan nie sondig nie. Maar toch sê 2 Korinte 5 vers 21, God het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jesus het sonde geword. 'N derde ding wat nie met die Vader kan gebeur nie, die Vader kan nie sterwe nie. Omdat die Vader nie versoek kan word nie, kan hy nie sondig nie. Omdat hy nie kan sondig nie, kan hy nie sterwe nie. Maar Jesus was versoek, en daarom kon hy sonde gemaak word, en daarom kon hy aan die kruis sterwe. 1 Tessalonisense 15, wat vir ons gesterf het. So God het 'n baie groot en wonderlike plan gemaak, en in hierdie plan lê Jesus as karakter sentraal. En eindelijk moet ons nou 'n volgende uur vat, om vir u kans te gee om vrae te vra, oor die persoon van Jesus en oor sy bediening. Maar dit gaan nou nie werk nie, want ons het nie daarvoor voorbereiding gemaak nie. Maar ek wil vir u vanavond sê, Jesus is wonderbaar. Jesus, kom ons staan 'n oomblik voor hom. Kom ons staan 'n oomblik voor hom. Jesus is wonderbaar. Thomas val voor hom neer en sê, my Here en my God. Ek aanbid hom vanaand. Ek aanbid die Here Jesus vanaand met heel my hart en heel my lewe. Kom, dankie.
Jy kan die sitplekke neem. Ek wil gou 'n vraag vra. Wat ek dink dalk 'n belangrike vraag mag wees. 'N teorie wat baie rondgaan, wat baie van u dalk gehoor het, is as Jesus dan nou uit die Vader uitgebore is, maak dit Jesus minder God? Of is Jesus en die Vader en die Heilige Gees op gelyke vlak?
Ja, dis 'n baie interessante vraag. In 1 Korintiërs 11 vers 3 skryf Paulus, ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou en God die hoof van Christus. So daar is toch wel 'n bepaalde rangorde. Daarom wanneer ons oor die drie eenheid praat, praat ons oor die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons sê nie gewoonlik die Seun, die Vader en die Heilige Gees nie. Ons sê die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In sy ontlediging, in his incarnation, when he emptied himself, when he made himself of no reputation, Filippense 2, het Jesus sekere van sy goddelike eienskappe laat bind. Byvoorbeeld sy alwetendheid. God is alwetend, God is omniscient, God weet alles. Maar toe Jesus op die aarde was, het hy nie alles geweet nie. Hy sê dit in Johannes 13 vers 32, van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van God in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader. Hy het ook sy almag laat bind, sodat mense die vermoë gekry het om hom te gryp en om aan 'n kruis vas te maak. As hy sy almag gebruik het, sou hulle in stukkies van hom al weggespat het. Hy was, ja, hy was ook nie alomteenwoordig nie, op aarde nie, want hy kon van een plek na die ander loop. Hy kon van Bethlehem af na Kapernaum toe stap in sy voete. God die Vader stap nie van hier af Durban toe nie. Hy is daar. Ek sê God die Vader stap nie van hier af Kaapstad toe nie. Hy is daar. Want hy is alomteenwoordig. Maar toe Jesus op aarde was, moes hy met sy voete loop waar hy wou kom. Wat toon dat hy daar die goddelike eienskap laat bind het. So dis nie dat hy ongelyk is aan die Vader nie, maar dat hy deur die vleeswording sekere dinge ervaar het wat God self nie ervaar nie. Daar was ook sekere dinge wat Jesus deur die vleeswording geleer het wat hy nie voor die tyd geweet het nie. Daar is ook sekere dinge wat Jesus tydens sy vleeswording geleer het, wat hy nie voor die tyd geweet het nie. Staan dit nie in Hebreërs 5 nie? Vers 5. Jy moet my help, jy sit daar met die Bybel. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, u is my seun, vandag het ek u gegenereer, soos jy ook op 'n ander plek sê, jy is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek, vers 7. Hy wat in die dae van sy vlees, gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, dat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. God hoef nie gehoorsaam te wees nie. Ek sê, God die Vader is aan niemand gehoorsaam nie. Hy is God. Maar toe Jesus 'n mens geword het, moes hy gehoorsaamheid leer. Is dit nie baie interessant nie, broer en suster? En hy het dit geleer deur sy lyding. Deur gewillig te wees om vir ons aan die kruis te sterf. So daardie baie wonderlike, maar wonderlike dinge in die aard en die bediening van Jesus opgesluit, waaroor mens baie lekker kan gesels. Ek hoop julle het my verdra vanavond, terwyl my delivery nie so goed was nie. Ek hoop dit kan, ek dink het was vanavond 'n bietjie beter as vanoggend. Ek het nog, as ek sluk, voel ek die pyn hier. En ek het toe nie gebruik van maak daarvan nie, maar miskien vannacht en morgen bietjie beter, morgen aand beter. Morgen aand praat ons oor ons hemelse erfporsie. As jy jou erf, as jy jou testament waarin jou naam geskrywe staan wil mis, hoef jy nie morgen aand te kom nie. Sê nou maar net, jou pa is oorlede en het vir jou in die testament, 'n sekere testamentêre beskikking nagelaat, en môre aand lees hulle jou testament hier, en jou twee broers, jou drie susters, en jou ma, sal jy hier wees? Ek vra, sal jy kom, as die testament van jou pa, môre aand hier, nou ja, op dieselfde wyse, lees ons môre aand Godse testament vir ons. Dit is eintlik 'n baie verrykende gedagte, dat ons gaan by God erf. En dan gaan ons vir julle vertel wat julle erf in die hiernamaals. Dankie, pastor.
Voordat dokter gaan sit, kan ek julle vra, wie julle nie dalk saam my opstaan, steek julle hande uit en kom ons vra die Here om hom gesond te maak. En die wonde van Jesus het daar vir ons genesing gekom. So spreek genesing oor hom uit, voordat ons vir hom bid. Bid jy vir hom, praat in tale as jy kan, spreek het oor hom uit. Vader, U is die een wat geskaap het, U is die een wat kan herskep. Daar is geen siekte, geen virus, geen bakterie te groot vir u nie. Die bloed van Jesus heers soewerein oor alles. En ons vra Vader dat die krag van u Heilige Gees u hand sal uitstrek en aan Dr. Lemmer sal raak en hom op hierdie oomblik deur hierdie nag volmaak gesond sal maak. Ons spreek die seer keel aan, die seer liggaam. Ons beveel hierdie virus of bakterie of wat het ook al is om te sterf op hierdie stadium. En dat hy volmaak gesond sal wees vir dit wat nog voor lê. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie dat u hier was. Die Here seën nie. Onthou daar is boeke te koop. Dit sal môre aand en dinsdag aand ook hier sal wees. Die Here seën u. Baie dankie.